Să continuăm să vorbim despre Iona în seara aceasta. Și textul meu, așa cum spunea George, este din capitolul 1 și am vrut să vorbesc despre faptul că fiecare predicator își are balena lui. Ați văzut. Hai să citesc aici din capitolul acesta. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dor, scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeul tău va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. A tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsteau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci a strigat către Domnul și a zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. L-a luat pe Iona și l-a aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Istoria lui Iona este foarte interesantă. Totdeauna Isaia este numit de cei care studiază teologie, este supranumit evanghelistul Vechiului Testament. Mie mi se pare că pe lângă Isaia este și Iona, un evanghelist la rândul său. Astfel, citind cartea aceasta, am văzut în el povestea unui evanghelist al Vechiului Testament. Unul care este trimis într-unul de cele mai păcătoase orașe contemporane cu el, din vremea lui, la Ninive. Mesajul Domnului este că dacă el va intra în Ninive, să strige că timp de 40 de zile, sau după 40 de zile, Harul lui Dumnezeu se va găta și Ninive va fi nimicit. Iona nu vrea să plece la Ninive. Așa cum lese mai târziu din carte, Iona știa că dacă el va proroci împotriva cetății, oamenii se vor pocăi. Și Iona n-a vrut ca oamenii aceștia să se pocăiască. A fi vrut ca și proroc, dacă va spune un cuvânt din partea Domnului, cuvântul său să se împlinească. Care proroc care rostește un cuvânt din partea lui Dumnezeu n-ar vrea ca ceea ce el a afirmat, așa vorbește Domnul, să fie așa? Deci Domnul îl trimitea pe Iona să prorocească un cuvânt care nu se va împlini, o prorocie care nu se va împlini, pentru că poporul se va pocăi. Și Iona nu vrea să plece și știm istoria lui, așa cum spunea George, este arhicunoscută. Vreau să ne oprim în câteva idei asupra acestui text, asupra ceea ce am văzut eu în el săptămâna trecută. În primul rând am văzut cu privire la trimitere, că trimiterea lui Dumnezeu sau chemarea lui Dumnezeu este personală. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi și știe de ce ne-a creat. El ne-a creat cu un scop, frați și surori. De aceea, eu mă bucur când, de exemplu, Fericea și Florin vin aici și aduc cutiile acestea și ne povestesc despre musulmani și despre rugăciuni și despre și strâng semnături. Mă bucur că cineva face ceva. Și aș vrea să nu facem niciun nimic. Ar fi mai bine dacă nimeni nu s-ar preocupa de nimic. Dumnezeu ne-a creat cu un scop. Dincolo de mântuire, este o lucrare pe care Dumnezeu o pregătește pentru fiecare dintre noi. El nu ne-a chemat să fim mântuiți numai de dragul mântuirii, cine a chemat ca să aibă cu noi o lucrare. Dacă crezi că Dumnezeu nu are o lucrare cu tine, trăiești o mare păcăleală. Poate că ești mântuit, dar fii mântuit ca prin foc, fără răsplată. Adunările noastre sunt pline de oameni care cred că am fost mântuiți numai de aceea, să fim mântuiți și nu fac nimica. Sunt pline de spectatori care nu fac nimic pentru Domnul și care nu-și cunosc chemarea. De aceea mulți creștini încezesc prin adunare. Un scriitor român spunea odată că cel ce și-a încercat penița între ale scrisului și n-a reușit, n-a dat rezultate, s-a făcut critic literar. Așa este și prin biserici. Sunt o mulțime de oameni care nu fac nimic. În schimb, umblă în stânga și în dreapta nemulțumiți și critică mereu pe cei ce fac ceva. Ferească Dumnezeu să fiu sau să fii vreodată cuprins de un spirit de nemulțumire, de un spirit critic. Atunci când critici, întreabă-te mereu și mereu dacă nu cumva ești printre cei ce nu fac nimic. Uită-te la pilda polilor din Luca 19, la versetul 20. A venit un altul și a zis, Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus, secer ce n-ai semănat. Vedeți ce bine a știut acest netrebnic să critique pe stăpânul său? Ce bine a știut să spună el care sunt defectele, deficiențele? Stăpânul a spus, așa e adevărat. Tot ce ai spus despre mine este adevărat. După cuvintele tale, vei fi judecat. Deci atenție, cei ce critică, cei nemulțumiți, dacă vom fi judecați după cuvintele noastre, atunci este vai de noi. Ar fi bine ca să începem să ne întrebăm la cine a chemat Domnul. Chemarea lui Dumnezeu este personală, adresată fiecăruia dintre noi. Știu precis din cuvântul Domnului, n-am găsit nimeni niciodată în Biblie că Domnul a dat cuiva vreun dar de nemulțumire. Un dar de critică. Dumnezeu a dat daruri și a dat daruri bune copiilor săi. Ne trebuie să împrăștiem pacea, liniștea. Nu să muiem inima poporului, ci să împrăștiem mulțumirea, să fim, avem un spirit mulțumit întotdeauna și gata să cânte, să laude pe Domnul. Al doilea lucru asupra căruia aș vrea să mă opresc pe scurt este că chemarea Domnului are întotdeauna un scop bine definit. Vedeți dumneavoastră, o cetate întreagă păcătuia, cetatea Ninive. Era foarte rea cetatea aceasta. Uite cum o descrie prorocul Naum. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Din pricina multelor curvii ale curvei plină de farmec, fermăcătoare iscusită care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. De ce păcătoasă era această cetate, oamenii care locuiau în localitatea aceasta? Credeți că Dumnezeu stă nepăsător atunci când cineva păcătuiește? Lui Dumnezeu îi pasă dacă noi păcătuim. Lui Dumnezeu îi pasă când o lume întreagă păcătuiește, el nu stă nepăsător. Cuvântul Domnului ne spune în Ezechiel că el nu se bucură să pedepsească cum cred unii. El nu dorește moartea păcătosului, doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? În Ezechiel 18:32, căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la mine și veți trăi, zice Dumnezeu. Iona trebuie să meargă la Ninive să avertizeze cetatea care este planul Domnului cu privire la cetatea aceasta, așa anume că Dumnezeu va pedepsi dacă nu va exista o întoarcere la Dumnezeu, dacă nu va exista o pocăință. Problema lui Iona este problema noastră. Iona are un duh de răzbunare asupra lui, nu numai un duh de nemulțumire și critic, are un duh de răzbunare asupra lui. Cu cât mai mult se gândește la păcătoșii aceia, cu cât mai mult se gândește la răul pe care ninivenii l-au făcut de-a lungul istoriei israeliților, cu atât mai mult ar vrea ca ninivenii aceștia să fie distruși, să moară. Și Iona se decide să plece astfel departe de fața Domnului, într-o direcție total opusă. Tarsul despre care este vorba aici nu este Tarsul Ciliciei, unde a predicat sau de unde era apostolul Pavel. Ăsta era la câteva sute de kilometri la nord de Iafo. Tarsul acesta este Tarsul de pe insula Iberică, din Spania, este, dacă vrei să pui harta, te rog, este aproximativ la 2500-3000 de kilometri distanță de Iafo. El ar fi trebuit să meargă în dreptul Săgeții Roșii înspre Ninive, aproximativ 500 de mile în nord, și l-a pornit-o la 3000 de kilometri spre Tarsul Iberic, ca să ajungă acolo. Asta a făcut Iona. La treia rând, chemarea lui Dumnezeu este întotdeauna precisă. Iona, du-te la Ninive și strigă împotriva ei, spune Dumnezeu. Iona nu este ales să-și aleagă cetatea în care vrea să predice. Noi ne alegem cetățile și amboanele la care vrem să predicăm. Iona nu este lăsat să aleagă unde vrea să predice. Iona nu este lăsat să aleagă mesajul pe care trebuie să-l predice, subiectul de predică. Poate că în mijlocul nivelului acești dușmani ai oricărei neprihăniri, Iona ar fi ales un subiect mai blând, nu așa de tenace și dur cum era cel cu care îl trimitea Dumnezeu. Mesaj mai dulce. Le-ar fi vorbit poate despre îmbunătățirea personalității în 10 pași, scăparea de droguri în 12 pași. Ar fi alcătuit o asociație alcoolicilor anonimi, poate. Grupuri de suport pentru cei ce au păcătuit. Un mesaj mai dulce, mesaj mai treptat. Dar Domnul spune că mesajul trebuie să fie precis contra și împotriva cetății. Mesaj dur și fără echivoc. Știu că este greu să vorbim împotriva păcatului. Am preferat în bisericile noastre să avem un mesaj dulce. Care doar stârnește sau cumva face păcatul să fie incomod. Dar nu să îl tăiem păcatul. M-am gândit de multe ori de ce nu vorbesc ca predicatorii noștri și nici eu câteodată împotriva păcatului. De ce suntem îngăduitori cu păcatul adesea? Am găsit că sunt cel puțin 3 motive pentru care noi vorbim rar împotriva păcatului și când o vorbim o facem dulce și cu tact. Primul rând este greu să vorbim împotriva păcatului de care suntem noi înșine vinovați. E greu să dau în mine. Când eu sunt vinovat de un păcat, găsesc foarte dificil să vorbesc despre acel păcat. În al doilea rând, este greu să vorbesc împotriva păcatelor de care îmi sunt vinovați prietenii mei. E greu să-mi pierd prietenia, mai ales departe de țară, când am așa de puțin prieteni și așa e important să ai prieteni, să vorbești despre un păcat de care este vinovat un prieten de-al meu, e un lucru greu. În al doilea rând, este greu să vorbim împotriva păcatelor de care sunt vinovați oameni importanți din biserică. Totdeauna ne gândim aici, în străinătate, dacă pleacă membrii cei mai importanți din biserică, cei care susțin cel mai bine biserica material, cei care sunt prezenți cel mai des la programe, dacă sunt vinovați de un păcat, îi lăsăm în pace să zicem, știi cum, noi punem pe un taler păcatele și punem pe un taler binele și considerăm că binele trage mai greu decât păcatele, nu, dă-i pace, că să se războiască Dumnezeu cu el. De aceea noi vorbim rar împotriva păcatului în bisericile noastre. Și atunci preferăm să fugim în tars. Trebuie să spun că bisericile din secolul acesta sunt pline de predicatori care sunt în drumul lor spre tars. Oameni care se îndepărtează de Dumnezeu. Sunt canale de televiziune creștine la care nu mă mai uit cu lunile. Pentru că nu mai găsesc un mesaj revitalizant. Un mesaj care să mă mustre. Care să mă străpungă în inimă, care să mă condamne, să mă arate păcatul din viața mea. E un mesaj numai de îmbunătățire. Un mesaj care îmi spune că de aici unde sunt ok, dacă aș putea puțin să mă urc mai sus de aici de cât sunt. Dacă aș putea puțin prin eforturile personale, prin îmbunătățirea personalității mele, a mediului în care trăiesc, a educației mele, să ies mai la suprafață. Care este răspunsul profetului? Iona fuge departe de fața lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu. Capitolul 1, versetul 2, Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât în Iafa, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Traducerea românească este foarte greșită. Aici nu este vorba de conjuncția și. Ar fi fost potrivit aici conjuncția și dacă Iona ar fi ascultat. Iona l-a trimis și Iona s-a dus. Aici este potrivit cuvântul dar. Dumnezeu l-a trimis, dar Iona s-a sculat să fugă departe de fața Domnului. De ce dar? Pentru că Iona nu ascultă, ci pleacă de la fața lui Dumnezeu. Este acel dar pe care noi îl punem mereu între noi și Domnul, între planul Domnului cu viața noastră și dorința noastră pentru viața noastră. Domnul ne trimite. Spune, Doamne, te-aș asculta, dar... Domnul le spune, du-te, Doamne, aș merge, dar... Domnul le spune, dăruie, Doamne, aș da, dar... Care este dar al tău? Care este acel dar al meu? Care ți este problema? Ce te nemulțumește la Domnul? Ce mă nemulțumește în trimiterea lui Dumnezeu? De ce nu merg când mă trimite? De ce nu vin când mă cheamă Domnul? Poate că e vreun frate sau o soră din biserică. Așa cum se strică câteodată relațiile într-o biserică, Ce interesant se întâmplă. Cum trec două, trei luni de zile și câteodată vezi că nu mai sunt lucrurile așa cum au fost. Ne supărăm unii pe alții. Petru a avut și el darul lui. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Zice el. Domnul îi spune lui Petru, Petru, întoarce-te, tu vină după mine. Dar Petru zice, s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul acela pe care îl iubea Iisus, acela care la cină strânzemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la ei și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ăsta era darul lui Petru. Doamne, aș veni după tine, dar ce se întâmplă cu ăsta? Eu vreau să știu care e planul tău cu privire la Ioan. Și atunci când fratele și sora devine acesta pentru tine, atunci ai o problemă. Când fratele și sora nici măcar nu mai are un nume, ci devine ăsta și asta, atunci avem o problemă. Problema nu este cu ei, problema este a noastră, este noi înșine. Poate să dar un compromisul lui. În Marcu, capitolul 6, versetul 25, fiica lui Irod, după ce a dansat frumos în fața lui și a oaspeților, s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere. Împăratul îi spusese, cerem, ce vrei să-ți dau? Jumătate din împărăție, dacă vrei, ți-o dau, a zis împăratul. După ce a dansat fiica s-a mers și a întrebat-o pe mama, ce să cer? Mama i-a spus, capul lui Ioan Botezătorul, așa că ea vine la împărat și spune, vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. Este darul compromisului. Când nu vrei să calci peste tine, nu vrei să pari slab. Ai mândria ta. Zici ca Pilat, ce-am scris, am scris. Ce-am hotărât, am hotărât. Nu mai pot să dau înapoi. Poate este dar al proprietare păreri despre cum ar trebui să fie lucrarea lui Dumnezeu. La Iisus au venit niște oameni. Iisus era gata să binecuvinteze copiii unor oameni. Așa cum sunt copiii voștri de aici, câți oameni au dus copiii la Iisus. Iisus era gata să ia în brațe, să-i binecuvinteze. Dar zice Biblia, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. De la ucenici s-ar fi așteptat să ajute lucrarea, nu să o împiedice, cum și de la noi se așteaptă să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, nu să ne punem de-a curmezișul ei. Numai că exista un dar. După părerea lor, altfel trebuia să facă lucrarea lui Dumnezeu. Iona, deci, a plecat în direcție opusă, încăpățânat îndărătnic. Știi ce mare pagubă produce încăpățânarea între noi? Îndărătnicia noastră. Nu degeaba Pavel se adresează problemelor conviețuirii dintre noi. Cu cuvintele acestea, când zice în Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Roman 15:7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 11:33, astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Galateni 5:13, slujiți-vă unii altora în dragoste. Galateni 5:26, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Efeseni 4:2, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Efeseni 4:32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Știți care este problema cu îndepărtarea de Domnul? Îndepărtarea de Domnul nu este numai până la un anumit punct. Noi când începem să ne îndepărtăm de Domnul, vreau să spun că distanța la care te poți îndepărta nu are limită, frate și soră. Distanța la care te poți îndepărta nu are limită. Pleci din ce în ce mai departe. Cuvântul Domnului spune despre fiul risipitor că el a plecat într-o țară îndepărtată. Biblia ne spune că Tarsisul este locul din care provine materia primă pentru idoli, pentru dumnezeii străini. Ieremia spunea, ei aduc din Tarsis foițe de argint și aur din Ufaz. Meșterul și mâna argintarului le pun în lucru. Hainele acestor dumnezei sunt din pânze vopsite în albastru și în purpură. Toate sunt lucrate de meșteri iscusiți. Tarsisul era locul unde nu se cunoștea Dumnezeu. Tarsisul era locul unde cuvântul Domnului este estompat de cauza comerțului, din cauza meșteșugurilor, din cauza prosperității, din cauza idolatriei. Aici, în Tarsis, noi ne putem dedica altor preocupări. Dumnezeu ne-a chemat să fim proroci ai Săi, evangheliști ai Săi, trimiși cu cuvântul Său și noi alegem să fim altceva în Tarsis. Aici fața Domnului este departe. Aici nu ne deranjează cuvântul lui, că n-ajunge până la noi. Aici nu ne mai trezește noaptea. Aici inima nu ne mai dă ghes. Aici nu mai suntem îmboldiți de frați și de surori. Hai la rugăciune, hai la post, hai la biserică, hai să cântăm o cântare, hai să studiem cuvântul, hai să ne dedicăm Domnului. Nu! Aici, în Tars, ești lăsat în pace. Aici totul se potrivește cu planurile tale. Ce coincidență! Iona pleacă să fugă spre Tars, ajunge în port la Iafo. Ce noroc peste el! Gândește că Domnul a pus la punct lucrurile. El vrea să plece la Tars și în port este o corabie care chiar pleacă spre Tars. Așa ce interesant. Cineva spunea că atunci când încerci să te îndepărtezi de Domnul, pentru fiecare om care fuge de Domnul, este câte o corabie pregătită de diavolul care îl așteaptă gata în port. De câte ori vrei să te îndepărtezi de Domnul, este o coincidență diabolică, diabolească. Totdeauna să-i vezi prilejuri și ocazii ca să te îndepărtezi de Domnul, să n-asculți de El. N-ați observat lucrul acesta? Când soția se poartă rău cu soțul, totdeauna la serviciu va fi o altă cucoană care se va purta frumos cu el. Așa este, ascultați-mă. Hai să vedem care este prețul neascultării. Primul rând, vreau să afirm această seară că drumul îndepărtării de Domnul este un drum al coborârii. Urmăriți cuvântul acesta, s-a coborât în cuvântul pe care a citit. Versetul 1, capitolul 1, versetul 3. S-a coborât la Iafo. Acolo a găsit o corabie. A intrat în corabie, s-a coborât în fundul corabiei. După ce a coborât în fundul corabiei, după ce te cobori destul de mult și destul de departe de Domnul, va veni clipa când chiar Domnul, așa cum auzeam din cuvântul spus prin George, va începe să te arunce El mai în jos și mai departe. Va începe să apese mâna Lui asupra ta. Iona s-a dus în fundul corăbiei. Problema însă este că nu poți să te ascunzi de Domnul. Psalmul 139 spune, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și va face noapte lumina din jurul meu. Iată că nici întunericul nu este chiar întunecos pentru noi, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Iona s-a coborât până acum din proprie inițiative în toate locurile unde s-a coborât. Dar acum îl coboară Domnul. Și ce spune el când este în burta peștelui? Când se întâlnește cu balena predicatorului acestuia? Că și fiecare predicator își are punctul lui de coborâre maximă. Punctul cel mai de jos. Unde după ce te-ai coborât și te-ai coborât și te-ai coborât, apoi începe să apese mâna lui Dumnezeu asupra ta, ce zice Iona, capitolul 26, m-am coborât până la temeliile munților. Calea îndepărtării de Domnul este din ce în ce mai departe, tot mai adânc. Problema însă este că nu poți nicăieri să te îndepărtezi de Domnul, că El să nu poți să-L iei cu tine, să-L duci cu tine. Să ne mai lucrul acesta. În al doilea rând, drumul îndepărtării de Domnul este un drum costisitor. În capitolul versetul 3 spune că Iona a plătit prețul călătoriei. Știți ceea ce a început? Că la început a apărut o bună investiție. Îmi bag banii în croaziera asta care o să mă ducă în Tarsis. O să stau în vacanță, în concediu un pic acolo, până când Domnul uită de niveni. Poate că între timp niveni o să păcătuiască suficient de mult și Domnul să-i trăznească. Și atunci o să mă întorc înapoi ca să mă uit bucuros la fumul cetății, cum se va ridica ca o jertfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Păcatul costă însă mult, nu crezi? Întreabă pe samariteanca cu care stă Domnul Iisus de vorbă la fântâna Samariei și spune, du-te, cheamă pe bărbatul tău. Și femeia zice, da, n-am bărbat. Oh, știu că n-ai bărbat. Ai avut 5. De 5 ori ai încercat căsnicia. De 5 ori ai încercat să reușești. A 6 ori ai zis, nici nu mai încerc să mă căsătoresc. Întreabă-o, care este prețul păcatului? Întreabă pe fiul risipitor îmbrăcat în zdrențe, uitându-se la păstăile pe care le mănâncă porcii departe de casa tatălui, uitându-se la păstăi și mirosind în nări miros de friptură, de vițel, ascultând grohăitul porcilor și ascultând, fiind în urechi, zângănite cristale la masa tatălui, și muzică, și dans, și voie bună în casa părintelui său, întreabă cât de costisitor este drumul depărtării de Domnul. Întreabă-l pe homosexualul care se stinge pe picioare sau un pat de AIDS. Cât de costisitor este păcatul? Ai văzut vreodată vreunul dintre ei murind? Ai văzut cum se stinge carnea de sub piele? Cum se lipește pielea de oase? Cum devine pielea parcă ar fi foiță de țigară transparentă, aproape vezi prin ea totul? Cum se pierde carnea de sub piele și pomeții feții ies în față, cum dinții rânjesc parcă murind în timp ce trăiește sau fiind mort pe picioare? Întreabă pe Dumnezeu cât de costisitor este păcatul. Dacă vă întreba în seara aceasta, Doamne, este costisitor păcatul? Domnul va spune, păcatul m-a costat foarte mult. Pentru păcatul tău a trebuit să dau pe fiul meu să moară pentru tine. Păcatul este foarte costisitor, dragul meu. Hai să vedem ce lecție așa să învățăm din Iona în seara aceasta. Noi putem fugi de Domnul, dar nu ne putem ascunde de El. Putem fugi de Domnul, dar nu ne putem ascunde de El. De câte ori ne cumpărăm un bilet să plecăm departe de El, El vine cu noi în călătorie. El este prezent cu noi în călătorie. Unde mergem, El este prezent cu noi în drumurile noastre. Chiar și atunci când noi suntem departe sau vrem să mergem departe de El. Și El nu vine singur. El aduce cu El furtuni. El aduce cu El pericole. Întinde curse în drumul nostru. Ne face viața mizerabilă. Ne aruncă în adâncurile mărilor. Ne lasă să stăm în pântecele unei balene 3 zile și 3 nopți. Poate o să zici istoria aceasta, nu cred că este adevărată. Știi că am găsit scris într-o întâmplare din anul 1921, găsit o scrisă în cărți, că într-adevăr un marinar undeva în Alaska, către Alaska, a căzut dintr-o barcă, dintr-o embarcațiune. Au pornit despre corabia care vânau balene, au pornit din embarcațiunea respectivă 2 bărci, echipate cu motor și cu harpoane. Când balena ieșea la suprafață, una dintre bărci a aruncat harponul, a văzut cum harponul a intrat în balenă, în trupul ei. S-a văzut cum balena aproape icnește de durere la pătrunderea harponului. S-a întors înapoi și la suprafața mării a notat aproximativ 5 mile cu viteză maximă, trăgând barca cu harponul după ea. Apoi s-a întors înapoi după 5 mile la locul unde a fost înțepată pentru prima dată. Când au văzut ceilalți din cealaltă barcă că vine balena, au țintit-o și au aruncat spre al doilea harpon. A intrat și acesta în ea. De durere, balena s-a scufundat. Când balena s-a scufundat în adânc, marinarii au tăiat coarda harponului ca să nu fie trași în adânc cu bărcile. Dar unul dintre ei, una dintre bărci, prea târziu a tăiat coarda și barca a fost dată peste cap. Marinarii au dispărut în apă. Au început să-i culeagă pe câțiva care au ieșit la suprafață, dar unul dintre ei a rămas mort și unul a rămas dispărut. Stând marinarii în zona aceea, după o zi, au văzut cum trupul balenei, care murise între timp, s-a ridicat la suprafață. Au prins-o, au tras-o pe corabie, i-au luat pielea, au început să-i salveze grăsimea și când au ajuns la stomacul balenei, și-au dat seama că în stomacul balenei ceva se mișcă. Au crezut că este un pește, un pește mare. I-au tăiat stomacul și l-a scos pe colegul lor care dispăruse. Omul acesta a trăit după 15 zile de dureri teribile, a început să-și revină, s-a refăcut, pielea lui n-a mai devenit niciodată ca o piele normală, a rămas ca o piele galbenă, așa parcă ar fi pielea unei mumii. Povestește cum sucurile gastrice ale balenei mele, după ce a fost înghițit, au început să-l atace, au început să-i prelucreze pielea. Pișcătură teribilă ca o pișcătură, spune el, de acid acetic, de oțet. Povestește că a existat aer, dar era o căldură teribilă în pântecele baleniei. Este o istorie, dacă vreți să vă dau site-ul de unde am citit-o. Deci lucrul acesta este posibil. Vedeți că Domnul pentru fiecare dintre noi care suntem îndelătnici are câte o balenă. Un loc în care ne pune la înghesială, la strântoare. Ne ține într-un colț, în imposibilitatea de a ne mișca. Imposibilitatea de a face altceva decât de a trăi. Aduce forțele naturii, folosește lumea animalului, folosește tot ce poate să folosească. De ce? Ca predicatorul nărăvaș, ca trimisul lui Dumnezeu să rămână trimisul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu să fie dusă la îndeplinire. Și noi să putem să intrăm din nou în slujba lui Dumnezeu. Când se întâmplă lucrurile acestea în viața ta, bucură-te că nu te-ai putut ascunde de Domnul chiar dacă ai vrut să te îndepărtezi de el. Numărul 2, atunci când noi păcătuim, este afectată și viața celor din jurul nostru. Uită-te la uneltele corabiei pe care au fost pierdute către corabieri. Atunci când Iona a început să intre în păcat și a intrat în corabie, au trebuit să arunce mult balast peste, poate, mărfuri și alte lucruri care nu li se părea că îngreunează corabia. Nu numai atâta. Uită-te la tot ceea ce s-a pierdut la alte vieți. Uită-te la ceea ce a fost din cauza acestui păcat, a omului acestuia. Și corabierii când îl aruncă, se gândesc, Doamne, poate ne aruncăm în mare, sânge nevinovat, iartă-ne de păcatul acesta. Păcatul meu afectează viața celor din jurul meu. Uită-te la Acan. Când mii de israeliți mor într-o singură zi, într-o cetate pe care puteau să o iei fluierând. Și când Iosua rămâne perplex în fața pierderii, se întreabă, oare ce s-a întâmplat? Și Domnul zice, este păcat între voi. Este păcat între voi. Au început tragerile la sorți. Sorțul a căzut pe Acan. Ce ai făcut, fiule? Îl întreabă Iosua. A, și am văzut ceva din lucrurile interzise și mi-a plăcut. Dar nu știai că se interzise? Ba, da, dar mi-a plăcut. Samsoane, nu știai că nu era voie să te căsătorești cu... Ia-mi eu că îmi place, tată. Așa de tare îmi place. Așa de tare sunt atras. Nu pot să rezist. Nu pot să mă stăpânesc. Numărul 3. Atunci când am înaintat în neascultare, devenim atât de insensibili încât dacă nu ne pocăim, decât să ne pocăim, mai bine să murim. Atunci când înaintăm în neascultare, devenim așa de insensibili încât zice, mai bine să mor. Bine faci tu că te mânii? L-a întrebat Dumnezeu pe Iona. Bine faci? Bine fac. Mai bine să mor decât să văd ce se întâmplă. Ce simplu ar fi fost ca Iona să se roage ca și ceilalți marinari atunci când corabia era mișcată de valuri și să strige și el către Dumnezeul lui ca ceilalți, pocăindu-se, Doamne, îmi pare rău! Nu scrie nicăieri în Biblie, și asta este doar părerea mea subiectivă, dar mă gândesc că dacă Iona ar fi zis Domnului din corabie, din mijlocul valului, zice, Doamne, mă pocăiesc, ieșesc de valuri, mă întorc înapoi. Cred că Dumnezeu l-ar fi iertat și ar fi liniștit furtuna. Problema asta este că atunci când noi devenim insensibili, spunem ca Iona, aruncați-mă în mare, mai bine să mor decât să ascult de Dumnezeu. Mai bine să mor decât să ascult de El. Și numărul patru, ultimul lucru din încăpățânarea noastră, nu ne scapă decât rugăciunile de pocăință. Din încăpățânarea noastră nu ne scapă decât rugăciunile de pocăință. Dacă nu ne vom pocăi, vom aluneca tot mai jos și mai jos în depărtarea noastră de Domnul. Svetlana, frica lui Stalin, a fost în casa unui mare newsman, scriitor și comentator englez, Malcolm Muggeridge. El pregătea un interviu al ei cu privire la viața tatălui ei, cu ani în urmă, un interviu care ar fi trebuit să fie dat pe postul NBC. Și în timpul acestui, în pregătire pe acest interviu, eu a întrebat tot de mai mult cum a fost viața tatălui tău, cum a fost moartea lui. Acest student de seminar, Stalin, care s-a pregătit să devină preot și care a început să-L urască pe Dumnezeu și a început să îndepărteze de Dumnezeu, spune Svetlana, în ultimele momente ale vieții lui, poate zile în șir, stătea în pat și delira. Dar spune ea că chiar în clipa morții, el a făcut un lucru care a rămas impregnat în memoria ei pentru tot restul vieții ei, un lucru spăimântător. Cu un icnes, spunea ea, a încleștat pumnul, l-a îndreptat spre cer și l-a scuturat către Dumnezeu și și-a dat Duhul. Îndepărtarea de Dumnezeu este periculoasă, frați și surori. Numai rugăciunea de pocăință ne scapă din ea. Haideți ca să ne cercetăm viața la această seară, să vedem care este trimiterea noastră. Care este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Sunt eu ascultător de planul lui? Lucrez eu după capacitatea și chemarea lui Dumnezeu? Sau am pornit într-un drum spre un oarecare tars, departe de fața Domnului? Voind să mă ascund, voind să scap, crezând că vor trece ani, crezând că va trece timpul, poate vor veni alte vremuri mai prielnice pentru a sluji pe Dumnezeu, poate vor veni alte timpuri, alte ocazii. Ascultam azi dimineață, venind încoace spre adunare la radio, și am vrut să o traduc poezia, dar n-am putut să traduc în seara aceasta poezia pe care o spunea Chuck Swindoll. Cam în esență Chuck Swindoll spunea, nu m-am prea rugat și nu am prea cântat, la adunare n-am prea umblat. N-am prea iubit, n-am dăruit și astfel viața mi-a mirosit, zicea el. Și aici n-am putut să mai traduc, să mai fac să rimeze, dar o să fac pe duminica viitoare. Zicea el, și când a murit, nevasta a mers la compania de asigurări să ceară banii și a spus, din cauza că omul acesta n-a prea trăit, noi credem că nu meritați banii pentru că nu credem că a prea murit. Oare trăim sau nu prea trăim? Aș dori ca Domnul să ne dea un bolț și un îndemn la toți în această seară, să ne găsim chemarea și să umblăm în ea. Amin. Ne sculăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru ziua de astăzi, pentru cuvântul de azi dimineață, pentru cuvântul din seara aceasta, pentru cântări, pentru rugăciuni. Îți mulțumim, Doamne, că Tu lucrezi în adunarea noastră. Îți mulțumesc pentru noaptea de vineri, Doamne, pentru ascultarea rugăciunilor noastre. Îți mulțumesc pentru ascultarea rugăciunii pentru familia aceea de iranieni, Doamne. Îți mulțumim pentru ascultarea rugăciunii pentru Cornel, care este în mijlocul nostru, Doamne. Te rog să te atingi de sora Aurelie, de mama Corinei, Doamne, să o vindeci, Doamne Dumnezeule. Te atingi de trupul ei, de ochiul ei, Doamne Dumnezeule. Restabilește echilibru în trupul ei, în numele lui Iisus Hristos, te rugăm, Tată, atinge-te de ea și nu numai de ea, de toți cei bolnavi, de toți cei suferinți între noi. Atinge-te de sufletele nemulțumite, Doamne, și ia nemulțumirea. Dă la o parte spiritul critic, Doamne, și fă să fim mulțumiți unii de alții și mulțumiți de Tine. Mulțumiți că suntem copiii Tăi și poporul Tău. Fă, Doamne, să fim mulțumiți cu chemarea pe care ne-ai făcut-o, cu trimiterea în lucrare pe care o avem, cu locul în care Tu ne-ai chemat, Doamne, și astfel te slujim pe Tine cu credincioșie. Dacă este careva dintre noi, Doamne, într-o îndepărtare de Tine, în drum spre Tars, întoarce-ne înapoi, Doamne. Dacă va trebui să folosești pentru asta un pește mare sau o balenă, Doamne, fă și lucrul acesta, doar păstrează-ne pe calea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că faci aceasta. Ne cuvintează în săptămâna ce ne stă în față, fii cu noi peste tot și pretutindeni și îți mulțumim că o vei face în numele lui Iisus. Amin.